mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Emisiunea dedicată relațiilor de cuplu și vieții de familie, denumită Unul pentru Altul, este deschisă pentru dumneavoastră în direct astăzi la 021-269-0808. Vă așteptăm! Continuăm tema emisiunii precedente, în care ne-am păstrat în grupa de vârstă adolescența, pentru a discuta astăzi despre relația adolescentului cu părinții și relația cu prietenii. Câte dezamăgiți sunt adolescenții de prieteni în timp și cât de afectați sunt părinții de faptul că trec pe locul 2 în această perioadă a vârstei. Îi spunem bun revenit pastorului Adrian Bocăneanu la emisiunea în direct. Știu că aveți adolescent și ați avut adolescenți. Ați depășit cumva această fază și aveți experiență. Întotdeauna este bine să vorbim din experiență, de aceea reamintim numărul de telefon 021-269-0808, pentru că din experiență învățăm. De ce se transferă acest interes al adolescentului, manifestat în perioada copilăriei față de părinți, dorința de a fi în permanență lângă părinți, se transferă în grupul de prieteni, interesul pentru prieteni, pentru colegi, pentru comunicarea cu ei, este primordial cumva să aibă prieteni. De curând într-o biserică ascultam mărturisirea unei tinere care spunea că în adolescență părinții nu însemnau prea mult pentru ea, regreta faptul că a acordat mai multă atenție prietenilor care au dezamăgit-o. Iată, după acea etapă, adolescenții recunosc sau tinerii recunosc că în adolescență n-au făcut alegerea cea mai bună.
Unii dintre ei.
Alții poate că au avut discernământul sau relația cu părinții astfel atât de bună încât să nu existe un dezechilibru în relație.
Da, în general considerăm că este o etapă normală, este o direcție, o tendință firească și necesară. Copiii cresc și se pregătesc pentru a se separa de familie, pentru a nu mai depinde de părinți și așa asuma răspunderile, a lua decizii, a își conduce viața așa cum consideră. Vedeți, relația de familie diferă de relația cu prietenii. Relația de familie are un caracter permanent și influența părinților asupra copiilor este normativă. Părinții nu sugerează, părinții nu împărtășesc păreri cu copiilor, ci în general au tendința să le spună asta așa e, asta așa trebuie să faci, asta n-ai voie să faci și câtă vreme. Și lucrul acesta dacă nu ar interveni o etapă în care cu oarecare furtună, cu oarecare război, vorbesc metaforic, se separe copiii de părinți, părinții ar avea tendința să-i țină pe copii pentru tot restul vieții, cam în același raport. Așa că e o etapă necesară, dar sigur depinde în primul rând de părinți, dacă sunt pregătiți, dacă sunt dispuși să recunoască realitatea aceasta și să o conducă cu răbdare, cu iubire, cu inteligență, iar dacă nu, procesul poate să fie foarte dur, foarte brutal și să lase urme negative. Depinde și de copii, desigur, în măsura în care copiii ne ascultă acum.
Tocmai mă așez în locul unui părinte de adolescent și mă întreb ce simte atunci când știe cât de mult a investit timp, energie, resurse materiale, bani, pentru ca copilul lui, adolescentul de astăzi, să fie fericit. Și acum este practic aruncat la gunoi. Așa se comportă la vârsta aceea unii adolescenți. A, babacul, spune și el ceva, dar nu știe ce spune. Este învechit cu ideile lui, e depășit de realitatea în care trăim noi.
Da, da. Da, sigur, lucrul acesta e destul de frecvent. Terminologia diferă, se schimbă foarte rapid. Termenii pe care i-ați folosit nu sunt sigur, dar nu cred că mai...
Că mai sunt actuali, nu? Da, da. L-am mai găsit încă pe acest termen pe internet. Da, da.
Da. În arhivă.
Da.
Da. Terminologia se modifică la fiecare câteva luni, probabil.
Dacă este vreun adolescent acum și ne urmărește sau ne ascultă, să ne spună care e termenul pe care îl folosește în familie sau printre colegi atunci când povestesc ei despre părinți. Da. Avem un apel telefonic și revenim. Alo? Alo?
Bună ziua!
Bine ați venit!
Vă salut cu respect sincer și vă rețin atenția un singur minut cu o problemă, sper, foarte importantă pentru statul român. Iată pe scurt la ce vreau să mă refer. Acum câteva zile, și fenomenul se întâmplă foarte des în ultima vreme, au venit universități străine ca să racoleze, apropo de tema dumneavoastră, mă refer la adolescenții mai mari, la adolescenții de clasa 12-a, în speță, deci revin la fraza inițială, vin firme, universități străine să racoleze tinerii noștri de 17 ani pentru a-și face studiile în străinătate. Iată unde vreau să ajung. Vreau să ridic o întrebare foarte importantă din punctul meu de vedere. Ce pot face părinții și statul român pentru ca demersul acestor firme să nu mai fie eficient? Ce se întâmplă la ora actuală? Toți tinerii valoroși de clasa 12-a urmează căile străine. Unde vreau să ajung? Ce se va alege de România dacă vom merge în acest...
Am înțeles. Aș fi vrut să vă întreb și dacă dumneavoastră ați avea un copil, dacă i-ați oferit șansa aceasta. Poate până la urmă este o șansă, va fi mai bine pentru el. Fiecare părinte își dorește sau îi dorește binele copilului și prin aceasta își dorește și lui. Chiar dacă are de suferit, poate, o perioadă de timp vor fi mai la distanță, dar dacă știe că îi este bine, că din punct de vedere financiar, din punct de vedere al nivelului de trai, depășește nivelul din țară sau nivelul părinților. Nu așa sunteți părinte, nu vă simțiți mai bine, mai împlinit atunci când vedeți că îi merge bine copilului, chiar dacă aveți de suferit o despărțire, nu e firesc așa?
Da, bine, sunt multe fațete, nu era exact subiectul pe care intenționam,
evident,
probabil noi să vorbim, dar acum mi-e teamă că încă nu avem așa destul discernământ și avem încă, suferim încă de mirajul acesta al străinătății. Sigur că se pot face anumite lucruri mult mai bine în străinătate. Nu tot ce se întâmplă în străinătate este bun și nu știu dacă avem capacitatea să cântărim bine ce luăm, ce dăm. Occidentul are o cultură destul de mult diferită de noi. Sunt multe posibilități, dar sunt și multe dificultăți sau, cum să spun, tentații pentru care nu suntem pregătiți. Nu suntem prea bine pregătiți nici pentru cele de acasă, dar pentru cele din străinătate. E un pas dificil și atunci când un tânăr e atras sau i se oferă șansa, acum, nu știu, nu, mi se pare puțin alarmist tonul sau informația pe care am primit-o. Eu cred că se întâmplă lucrul acesta, dar nu cred că e vorba de un exod în masă, mai ales cu
poate
studii
că sunt
plătite.
Încântați.
Adică
da.
Sunt totuși în Occident destui tineri capabili și care vor să muncească, nu sunt universitățile din Occident așa disperate să mai pună mâna pe câțiva studenți sau să ia în masă studenți din România sau din vreo altă țară mai săracă. Da, avem un telefon?
Avem un alt apel, da. Alo?
Bună ziua!
Bine ați venit!
Din Suceava vă sun.
Ne bucurăm!
să vă spun din experiență. Mamă a doi băieți de curând ieșiți din adolescență.
Da.
Unul de 24 și unul de 20 de ani.
Să vă trăiască. Mulțumesc. Să fie fericit și dumneavoastră împreună cu ei.
Să ne ajute Domnul să fim credincioși în primul rând.
Da.
Trece perioada tulbure adolescenței, trece. Dar atunci când... Și trece, să știți că frumos și ușor de multe ori. Numai cu Dumnezeu, numai cu rugăciune și cu înțelepciune din partea părinților și numai în cazul în care părinții au făcut din copiilor de mici prietenilor.
Dar atunci v-ați simțit când... vreodată îndepărtată, pusă pe locul doi, înainte
da?
Ca să ajungă la vârsta în care au relații cu fete?
Da. M-am simțit îndepărtată. Am avut doi băieți, două caractere diferite. Cel mare a avut o linie ascendentă, a crescut frumos, s-a dezvoltat frumos, s-a împlinit textul referitor la Domnul Iisus. Bine, înțeles. Truncul creștea și era plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Așa pot să spun de băiatul nostru cel mare. Băiatul nostru cel mic a fost mai rebel, în schimb. Și când a intrat în perioada de adolescență, de preadolescență chiar, din clasa a șaptea, chiar a opta, când a început să aibă personalitate, și am încercat eu, care de obicei am fost mai dur și mai exigentă, să spun, să mă port în continuare la fel cu el și să-i spun nu faci aia, nu faci aia, nu faci aia, am văzut că toate vorbele mele și toate dorințele mele sunt recoșate ca un zid. Deci mă loveam de un zid. Și am simțit că e nevoie mai mult de rugăciune și am avut multe clipe, multe zile de rugăciune în care mă rugam la Dumnezeu să-mi dea înțelepciune să îi arăt că îl iubesc. Că îl iubesc și orice sfat pe care îl dau spre binele lui.
Da.
Și vreau să vă zic că am avut multe experiențe cu el și am văzut pas cu pas cum Dumnezeu îl ajută să înțeleagă că părinții nu-i vor răul. Când părinții îi spun... Deci a vrut în clasa nouă să meargă cu colegii într-un weekend să-l petreacă undeva la munte. Și am spus, Edi, ce faci tu în sabat acolo? Nu, că diriginta știe că el o să facă, că el o să dreagă. Edi, tu n-ai mâncat carne în viața ta, deci tu ești vegetarian, ce o să mănânci? Nu, e că nu o să rabde de foame. Edi, acolo se dansează, acolo se mai bea, acolo... Vine sabatul, tu la deschiderea sabatului ești acasă cu ai tăi. A fost foarte supărat pe mine câteva zile, mi-a spus atunci că de-abia așteaptă să crească, să plece de acasă și atunci am plâns, m-a rugat și l-a rugat pe Dumnezeu să îmi găsească o alternativă. Deci nu vreau să-l las. Nu vreau să-l las pentru că știam că prietenii prind, anturajul prinde. Și vreau să vă spun că mi-a venit așa o idee și am zis, Edi, te iubesc așa de mult, nu vrei să mă înțelegi că nu ai ce să cauți acolo, dar îți dau o altă alternativă. Îți dau o sumă de bani, te duci la București la fratele tău și în săptămână, stai o săptămână, el venea și vacanța. Stai o săptămână, faci ce vrei tu. Chiar îmi dai câți bani ai zis? O, da, stau numai să te duci. Vreau să vă spun că a fost mulțumit cu jumătate din suma aceea, că s-a dus, s-a simțit foarte bine, a fost foarte bucuros și încet, încet a început să înțeleagă că fericirea este lângă Dumnezeu, că părinții sunt prieteni și așa rebel cum a fost, toate concediile le-a făcut cu părinții.
Și cu anturajul pe care dumneavoastră cumva i l-ați creat.
Anturajul pe care noi încet am vrut să-i creăm și mai ales să îl ferim de cealaltă parte care de multe ori... Iar cu plecarea copiilor de acasă, vă pot spune din experiență că nu este ușor. Tot acest băiat al nostru mai mic, din clasele mici, mi-a spus că el nu o să studieze în România, el o să plece din țară, el o să facă, el o să dreagă și de-abia aștepta să împlinească 18 ani să-și facă pașaport și a făcut pașaport la 17 ani și trebuia să dau semnătură pentru el și nu am vrut și s-a supărat foarte tare pe mine și a spus o colegă de la dumneavoastră de la RVS, dragă mie, doamna Angelica Paicu, mi-a zis că fac o mare greșeală, să-i dau semnătura, să-l las să-și facă pașaportul și să arăt că am încredere în el. Și vreau să vă spun că mi-a dat un sfat foarte bun. Pentru că s-a schimbat foarte mult, a învățat să vadă că e cel mai bine este că s-a asculte de părinți. Ce să vă spun, soțul meu a avut un rol foarte important în educația lor, prin faptul că soțul meu a știut tot timpul să-i înțeleagă, să-i accepte, să-i aprobe, să nu-i certe, nici pentru o notă mică pe care mama o făcea, nici pentru o boacă la școală, că a mai stricat o bancă, că mai știu eu ce a făcut. Mă gândesc acum, când nu-i mai avem pe niciunul cu noi, că a fost o perioadă foarte frumoasă în care soțul meu și-a rupt din timpul lui și studia cu ei seara din Hristos Lumina Lumii sau din Marea Luptă sau le spunea povestiri până prin clasele mari, chiar adormeau.
A fost cumva foarte apropiați de dumneavoastră.
Și vreau să vă spun că sunt plecați amândoi din țară.
Și a urmat visul până la urmă cel mic,
și,
da?
Da, l-am lăsat să-și urmeze visul și vreau să vă spun că am făcut bine, zic eu. De ce? Pentru că și-a găsit un drum în viață, a găsit o comunitate de oameni unde el se simte bine, a încheiat legământ cu Domnul, face în iarnă 2 ani de când a încheiat legământul cu Domnul și în vara aceasta, într-o discuție, discutând de prietenii, de relații, de colegi de facultate, a zis, nu, chiar nu vreau, pentru că atâta știu. Mergem la băut, câte beri bem, cât nu știu ce, deci nu îmi găsesc plăcerea în așa ceva, nu vreau. Nu vreau să fiu cu ei. Și mulțumesc Dumnezeu. Eu nu zic că ispite nu sunt. Eu nu zic că satana nu o să caute mai mult ca oricând să ispitească pe copiii noștri. Dar cred că rugăciunile noastre de acasă și nopțile de multe ori ne sculăm noaptea și ne așezăm la marginea patului și ne rugăm pentru ei. Ne țină Dumnezeu în credință, în primul rând. Și știm că celelalte lucruri, visul lor de a-și realiza un viitor, de a face facultate, asta urmează. Îi mulțumim Dumnezeu că zic eu că ne-a dat copii buni, dar îi mulțumim Dumnezeu că ne-a luminat, așa ca să spun. Pe mine poate mai puțin că am fost de multe ori foarte exigentă și mi-am dorit mai mult decât puteau copiii să dea la ora respectivă, mă refer la rezultate școlare. Dacă lua 9, eu ziceam, dar tu poți să iei 10. Și cel mare îmi zicea tot timpul, dar tu niciodată nu ești mulțumită, eu o notă foarte bună. În schimb, totul meu zicea, nu, ești rău, poți să iei toate notele. Îi mulțumim Domnului că au fost copii buni, au terminat școala cu bine, au fost printre primii 5 în clasă tot timpul, dar că au plecat de acasă, i-am lăsat să-și urmeze drumul în viață, că am făcut bine, că am făcut rău. Noi ca părinți suntem mulțumiți că ei sunt lângă Dumnezeu.
Este cel mai important lucru.
Ne uităm pe internet și vedem, făcând o deschidere, ținând un eseu sau o oră de rugăciune. Asta, să știți că asta contează cel mai mult pentru noi ca părinți.
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Poftim!
Să aibă succes cu adolescenții, cu multă, multă răbdare, cu multă rugăciune, deci în primul rând cu rugăciune și totdeauna să le spună, nu uita, eu te iubesc. Deci eu cu băiatul meu cel mic am ajuns să vorbesc cât de des pot și să niciodată să nu închid și să-mi spun, Edi, te iubesc. Și el zice, da, mama, te iubesc și eu foarte mult. Pentru mine este tot ce mi-am dorit. Vă mulțumesc pentru emisiune și
noi pentru intervenție.
Ceea ce faceți.
Mulțumim foarte mult. O mamă plină de dragoste, de emoție în același timp și activă.
Se vede că a avut un rol foarte activ și nu a lăsat lucrurile așa să curgă oricum. A fost o luptătoare.
Și acum are rezultate de care se bucură într-adevăr. Experiențele, așa cum spuneam de la început, ne ajută mult și vă așteptăm în continuare la 021-269-0808. Înainte de prima intervenție vă întrebasem despre cum se simt părinții atunci când sunt dezapreciați.
Da.
Și iată, doamna ne-a spus că și ea s-a simțit cumva îndepărtată și a durut-o, a venit înaintea lui Dumnezeu și l-a rugat să
aici ar trebui să spunem ceva, zic eu, ceva foarte important. Părinții trebuie să obțină alte surse de satisfacție personală, trebuie să-și hrănească încrederea în ei înșiși, simțământul că sunt persoane capabile, normale, respectate. Trebuie să obțină, să aibă alte surse. Nu trebuie să îi facă pe copii răspunzători ca ei să se simtă bine. Părinții sunt răspunzători să-i facă pe copii să se simtă bine, dacă putem spune așa, deși fiecare în ultima instanță e răspunzător dacă se simte bine sau dacă se simte rău sau prost. Dar noi avem tendința să-i facem pe copii răspunzători pentru starea noastră de spirit, pentru simțămintele noastre. Parcă în Caragiale, nu? Ai văzut? O să moară mamițica. Îi facem pe copii răspunzători. Nu e corect lucrul acesta. Sigur, copiii au răspunderile lor. Copiii trebuie să fie conștienți că purtarea lor, atitudinile lor au un impact asupra noastră, inclusiv pe plan emoțional. Dar copiii, nu am adus pe lume copii ca ei să fie acum sursa noastră de satisfacție, ci i-am adus pe lume ca noi să avem grijă de ei și să le urmărim binele. Sigur, părinții au simțăminte, au emoții, adesea au emoții negative, sunt adesea dezamăgiți, sunt întristați, sunt îngrijorați, sunt alarmați, contrariați, fără nicio îndoială. Nu putem să negăm lucrul acesta. Dar trebuie să învățăm să filtrăm aceste emoții față de copii. Trebuie să învățăm să comunicăm mai deschis, mai profund între mamă și tată, eventual cu alți părinți, așa cum a spus doamna care ne-a sunat, cu Dumnezeu, rugăciunea, să facem din Dumnezeu așa prietenul, confidentul nostru, dar să nu-i facem pe copii să se simtă nenorociți pentru că noi sau vinovați, pentru că noi suntem dezamăgiți de ei sau pentru că ne lasă singuri. Copiii au drumul lor în viață și noi nu trebuie să-i legăm de noi să se simtă vinovați, să se simtă răspunzători că mama și tata sunt triști din cauza mea. Asta e drumul vieții. Nu putem să ne împotrivim și nu trebuie să ne împotrivim.
Și adolescenții sunt preocupați de armonia din cămin. Probabil că adesea se simt cei care creează disensiunile, mm-hmm, și li se reproșează, așa cum spuneați și dumneavoastră, că uite ce ne faci. Pentru tine am făcut atât de multe sacrificii și iată cum ne răspunzi.
Dar nu, știți vorba populară, scoate ochii. Nu trebuie să le scoatem ochii copiilor pentru lucrurile acestea. Am făcut ce eram dator să facem, nu ne-a constrâns nimeni. Am făcut cu drag. Nu vreau să spun că să nu vorbim niciodată de lucrurile acestea, dar să nu vorbim despre ele într-un context negativ. Când ceva nu e cum trebuie, atunci ne apucăm să le vorbim despre eforturile, sacrificiile pe care le-am făcut pentru ei. Dacă e să vorbim despre lucrurile acestea, să vorbim într-un context pozitiv. Să nu legăm ce am făcut pentru ei cu drag, cu iubire, nu ne-a obligat nimeni, să nu legăm de nereușitele din viața lor. Că în felul acesta creăm niște legături nesănătoase. Să le vorbim în momentele frumoase. Avem o aniversare, avem o bucurie, un examen trecut. Să le vorbim atunci despre lucrurile frumoase. Să nu amestecăm bucuriile sau binecuvântările cu frustrări, cu nemulțumiri, cu insatisfacții, cu dojană, cu condamnare, cu avertismente sumbre, să nu le amestecăm.
Acum, în timp ce vorbeați, mă gândeam dacă nu se cere prea mult de la părinți.
Da, se cere și, ce să spun?
Și asta pe întreaga perioadă a vieții, nu doar în adolescență sau în copilărie?
Da, pe întreaga perioadă a vieții, dar sigur, pe măsură ce copiii se distanțează de noi, apoi își formează propriile lor familii, și părinții devin ceva mai... Se împacă cu ideea, se obișnuiesc. Una este să-l ai pe copil tot timpul sub ochi și... să zicem, se întoarce într-o seară ceva mai târziu acasă și ești alarmat și nu poți să dormi și te gândești ce s-a fi întâmplat. Când este la casa lui, nu-ți mai pui aceste probleme. Se schimbă statutul și e normal lucrul acesta.
Spuneam că și tinerii sunt preocupați de relația bună cu părinții pentru că în urma unui program de dezvoltare personală adresat elevilor de liceu cu vârstele între 15 și 17 ani s-a realizat un studiu pe baza căruia s-au adus următoarele rezultate. 49% dintre ei au fost interesați de dezvoltare personală și aș vrea să discutăm puțin despre ce înseamnă dezvoltarea aceasta personală la vârsta adolescenței. Apoi 31% în proporție mare, au fost interesați de relația bună cu părinții. Asta înseamnă cumva
Interesant. Deci unul dintre ei au indicat, au ales în chestionarul acela,
da,
că probabil că așa s-a ajuns la concluzia aceasta. Nu,
da,
prin observarea comportamentului.
Nu. În urma unor chestionare.
Da. Aici trebuie văzut dacă e o convergență sau e discrepanță între ceea ce au notat în chestionar și felul în care se poartă. De obicei, dacă ne uităm la felul în care se poartă adolescenții, nu prea căpătăm impresia asta. Din cauza asta e totuși... Nu vreau să contest rezultatele, ci vreau să spun că e semnificativ, e interesant pentru părinți să știe că în afara situațiilor care adesea sunt de confruntare, de nemulțumire, de acuzare între părinți și copii sau și din partea copiilor față de părinți. Deci, în ciuda acestor relații concrete, nu tocmai bune, atunci când ei stau în fața unei foi de hârtie și își exprimă modul de gândire, îi spun, unul dintre adolescenți spune că este serios preocupat ca să aibă relații bune cu părinții.
Poate că tocmai aceasta este problema, că ele nu sunt bune și în cazul acesta își doresc să se elimine disensiunile. Pe de altă parte, poate că în speranța că părinții vor fi de acord cu el. Iată că interlocutoarea noastră vorbea despre importanța de a fi puțin mai tolerant. Spunea că tatăl a câștigat foarte mult prietenia lor prin faptul că i-a acceptat și cu note mai slabe, deși are o pregătire profesională superioară tatăl. Iată...
Da, aș vrea să fac câteva observații aici. Ajungem la chestiunea mereu discutată unității în abordarea copiilor între cei doi părinți. E o chestiune foarte, foarte dificilă, foarte spinoasă. Sunt multe grade de armonie sau de diferență între părinți în atitudinea lor față de copii. Sunt părinți care în mod deschis, fățiși, fără nicio reținere, se contrazic în fața copiilor, își contestă hotărârile. Unul îi spune unui copil să facă, celălalt îi spune să nu facă. Acesta ar fi o extremă. Până la extrema cealaltă, sau nu neapărat extremă, în care cei doi sunt perfect unitari, să zic, dacă e posibil așa ceva. Avem un telefon.
Avem un telefon. Cu atât mai mult cu cât temperamentele diferă, tocmai ca să existe complementaritate, nu? În cămin.
O să discutăm, revenim. Mai multe lucruri.
Bună
de spus.
Ziua.
Bine ați venit.
Și dacă ai un băiat așa mai mare și e cu minte și crescut într-o educație frumoasă, nu bea, nu fumează, nu înjură, respectă, cinstește familia. Și dacă tu îi spui, mamă, eu te-am crescut în temele de Dumnezeu. Și el spune, mamă, e viața mea, fac ce vreau cu ea. Și îi spun, mamă, nu e viața ta, e a Domnului. Ce răspuns ca mamă poți să-i dai?
Așadar, ați spus numai lucruri bune despre copil.
Da.
Care este...
Poate, nu am ce să obiectez asupra lui.
Așa, și atunci în ce context se ajunge ca să spună, mamă, fac ce vreau?
Da, așa mamă, e viața mea, fac ce vreau.
La ce punct a ajuns, încât diferă de ceea ce l-ați educat atât de mult?
La punctul a căsătorii.
Așa.
S-a căsătorit și cu ortodoxă.
Așa.
Adică diferă credința, religia.
Da. Și fata e destul de cuminte, nu ai ce să zici de ea. Uh-huh. Am chemat pe fratele pastor, a ținut o prelegere de acolo unde, așa, și încă nu sunt cununați în biserica adventistă. Și eu ca mamă sufăr foarte mult.
Da, da. Sunt căsătoriți legitim.
Da.
Da, da.
La primărie și băiatul a fost foarte cuminte că ar fi sărit patronul, s-a oferit el că ești băiat la recomandat la fratele Uba, că ești un băiat cu minte, are rădăcini puternice și ar fi vrut ca să-l ducă să-l crune și la biserică. Atât a insistat și copilul săracul n-a știut unde să-l bage să nu-l ducă să-l crune în biserică.
Da, da.
Și
ce știți despre băiat? Credeți că continuă să se roage, citește Biblia?
Asta nu pot să știu.
Nu puteți să știți.
Nu.
Deci păstrează practicile
Deci el e un copil foarte cu minte, nu ai ce să zici de el, n-a fost obrazii niciodată, nu a băut, nu a fumat, nu a jurat, respectă sâmbăta, nu muncește sâmbăta.
A, deci păstrează sâmbăta.
Da, da. 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 Și eu ca mamă, biserică, mamă sufăr foarte mult.
Și la biserică nu participă totuși.
E, până o să o cunoască pe ea, mergea la biserică, mergea. Mă duceam la el la ușă și zic, băteam la el la ușă, că așa era înțelegerea. Sau îl întrebam de seara, mamă, mâine mergi la biserică? Și spunea, da. Când a cunoscut-o pe Dalila.
Am înțeles durerea dumneavoastră. Da. Face parte cumva dintr-un alt subiect.
Eu foarte mult sufăr. Sufăr foarte mult. Am intrat și într-o depresie. Am plâns.
Dacă el este totuși un copil bun, De ce suferiți atât de mult? Pentru că...
Da. Până îl vezi cu picioarele pe pământ.
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră.
Eu ca mamă...
Da.
Face parte dintr-o altă temă dezbătută în emisiunile noastre. Vă rugăm să-i spuneți câteva cuvinte doamnei și cu siguranță vom reveni într-o ediție în care să vorbim în mod special despre diferența de credință a soților și despre implicarea sau suferința părinților.
Da, nu e numai diferența de credință, ci e mai mult, cred, faptul că dânsa, care a făcut eforturi și a sperat și s-a rugat ca fiul să fie un credincios activ, nu unul pasiv, unul care privește spre mântuire, nu doar să-și pună frumos la punct viața aceasta și vede că, sau crede că aceste lucruri nu se întâmplă. Are indicii că nu se întâmplă lucrurile acestea.
Tânărul are nevoie să înțeleagă el, chiar dacă mama înțelege așa. Tânărul are nevoie să ajungă el la concluzia aceasta. Oricât ar încerca mama să-i spună, de asta și răspunde, este viața mea. Pentru că încă nu este conștient că viața aceea este a lui Dumnezeu și întru totul trebuie să se supună regulilor pe care mama i le-a prezentat de-a lungul anilor.
Da, e dificil să ne formăm așa o părere după două minute de descriere, pentru că nu știm nici alte aspecte, nu știm ce fel de viață de credință, ce fel de viață de biserică a avut el ocazia să cunoască.
Este posibil, din ceea ce ne spune doamna, să fi fost cumva o obișnuință. Dacă mama se ducea și îl chema la biserică, el din supunere, din respect, poate că mergea.
Da,
nu?
Da.
Și atunci are nevoie de un timp în care el să analizeze tot ceea ce a făcut de-a lungul anilor, astfel încât să ajungă la concluzia pe care mama și-o dorește.
Da. Revenim la ideea spusă mai înainte. Părinții suferă, părinții au simțăminte dureroase. Este însă nevoie ca în principal acestea să fie rezolvate între părinți și Dumnezeu, între ei, între părinți și Dumnezeu, și să nu lase ca aceste dezamăgiri să umbrească întru totul relația cu copiii. Pentru că dacă se întâmplă lucrul acesta, în loc ca atunci când copiii se văd cu părinții, ceea ce probabil că acum se întâmplă destul de rar, în loc să fie un moment plăcut, ceva ce așteaptă cu bucurie, ceva ce le creează amintiri plăcute în așa fel încât să-i facă să dorească să revină, dacă întâlnirile acestea sunt sub un nor sumbru, și câteodată, să zic așa, sunt și trăsnete sau ploaie, adică se încep discuții contradictorii, nemulțumiri, acuzații, copiii reacționează, în general oamenii nu acceptă cu plăcere ca cineva să-i tot mustre și să tacă din gură, ricoșează, atunci capacitatea părinților de a mai exercita o influență favorabilă asupra copiilor scade foarte mult. Părinții nemulțumiți, supărați, îndurerați, îngrijorați, transmit copiilor că asta e credința, asta e religia. Să fii tot timpul supărat, să nu fii niciodată mulțumit, să te temi totdeauna de ce o să se întâmple, asta e credința. Și acum un băiat de 20 ceva de ani de curând căsătorit, probabil că nu e chiar așa de nerăbdător ca să se simtă tot timpul sub presiune, să se simtă tot timpul amenințat, îngrijorat, că o să se întâmple o catastrofă. Pentru el viața e frumoasă, probabil că și iubește soția, se bucură de viața de căsnicie, privește viitorul, mi se pare că totul o să fie bine. Dacă n-ar fi credința asta, dacă n-ar fi religia asta care îți toarnă apă în foc, care strică cele mai frumoase momente. Dacă noi transmitem acest fel, această percepție despre credință, e oarecum greu de așteptat din partea copiilor să spună, vreau și eu, abia aștept să fiu și eu un asemenea credincios. Sigur, ceea ce spun acum e mai ușor de spus decât de făcut, ca și în alte ocazii, dar de acum copiii sunt mari. Și trebuie să lăsăm ca Dumnezeu să lucreze. Dacă putem să facem ceva, este așa cum spunea a doua doamnă care a sunat, sau prima doamnă care a sunat, să le arătăm iubire, să le comunicăm bucuria de a-i ști, de a-i vedea, de a-i vedea împreună, să le transmitem bucurie și să lăsăm ca Dumnezeu să lucreze cu partea de corijare sau de mustrare sau de îndreptare. Nu mai putem ca asupra unor adulți să acționăm în felul acesta.
Avem un alt apel telefonic, am încercat să las mai mult timp pentru a răspunde acestor întrebări, astfel încât să încheiem cumva etapa aceasta a dialogului. Alo, bine ați venit!
Bună ziua! Bine ați venit. Sunt de la Bocșa, Angelina.
Așa. Bună ați mai ziua sunat la emisiunea
noastră. Bună ziua și domnului Bocăneanu. Mulțumesc! V-am sunat de mult și aș vrea să spun doamnei, de prima dată și eu am copii, când erau copiii mei mici, mergeau cu mine la biserică. Da. Acum, copiii, anturajul, vremurile de acum, știe Dumnezeu de ce, s-au cam depărtat de biserică. Dar aș spune la toate mamile, în rugăciune, în singurătate cu Domnul Iisus, cu lacrimi, să nu dea înapoi, că numai Dumnezeu poate să facă, omul nu poate să facă. Noi nu putem cu puterea noastră absolut decât să insistăm și să-L rugăm pentru copiii noștri. Și în special, să fim cu ei prietenoși, să fim cu ei. Întotdeauna mă întreabă copiii mei, mămica, a fost frumos la biserică și spun, da, am avut frate de acolo, a fost așa, a fost... Și întotdeauna când mă întâlnesc cu ei, pentru ei, eu mi-s ca o prietena lor și ca... ceva, când ne întâlnim, nu ne-am mai despărțit. Deși nu mai sunt cu mine în casă, fiecare sunt la casele lor. Dar eu nu încet să mă rog pentru copiii mei, pentru că mi-a dat Domnul Iisus, îi mulțumesc din tot sufletul. Am o familie frumoasă, am 8 copii și
am 47
de nepoți care îi pun în fața Domnului, familia mea care mi-a dat-o. Îi aparține lui, dar mi-a dat aici să mă bucur de ei pe pământ și de-aia nu vreau să încetez, nu mă rog pentru familia mea și pentru copiii mei. Toate mamele să nu creadă că nu există o putere supranaturală, să nu-și pună copiii în mâna Domnului. Doamne, mi-ai dat, păstrează-i și vin în întâmpinarea lor și stai de vorbă cu ei întotdeauna. Asta e rugăciunea mamelor și asta e rugăciunea mea și asta e ținta mea a copiii mei și familia mea să cunoască pe Domnul Iisus tot. Și bucuria aș avea eu. Ce ar fi pentru mine eu să fiu mântuită și familia mea nu?
Dar și dumneavoastră suferiți pentru faptul că nu vă mai însoțesc la biserică sau nu se apropie de Dumnezeu mai mult, așa cum o făceau altă dată prin intermediul dumneavoastră. Totuși, nu le impuneți, nu le spuneți, nu le reproșați, nu?
Nu vreau să le oblig și nici nu le reproșez. Vezi că ați fost acum, nu mai veniți sau așa. Nu, vreau să le vorbesc frumos și să mă rog pentru ei. Întotdeauna.
Este greu?
Poftim?
Este greu să nu le spuneți niciodată așa ca un reproș faptul că v-au dezamăgit la nivelul acesta spiritual?
Nu vreau să le întristesc cu asta, pentru că eu le spun în dragoste, am spus că le spun despre iubirea lui Domnul Iisus și am spus orice ați face voi, să știți că nu veți scăpa ca Domnul Iisus să nu vă ducă înapoi. Am spus, dar eu insistez, eu le-am spus lor. Și întotdeauna când pleacă, că ei mai pleacă și dincolo și pleacă cu mașina și tot. Și dacă dă de un caz, ei întotdeauna zice, mămica, știu că tu te-ai rugat pentru mine. Eu întotdeauna le-am dat un număr de telefon. Mă băieți, mă copii, când dați de un caz, eu vă dau un număr de telefon. Zic, vă dau, spuneți, țineți cont, 5015. Ei stă așa, în salmul 50 cu 5, pe teamă. Da. Și zic, vedeți numărul ăsta de telefon, să nu-l uitați. Scrieți-l pe tabla inimii voastre, și să nu uitați.
Ce răspuns primesc la telefonul acesta? Ne-l spuneți și nouă?
Acolo zic, cheamă-mă, zice Domnul Iisus, cheamă-mă, la salmul 50, da, cheamă-mă și îți voi răspunde, da. Întotdeauna le-am spus, chemați pe Domnul Iisus în problemele voastre, ei sunt, au și ei familia lor. Și de-aia am vrut cu, să vă spun, m-a fost și dor de dumneavoastră, de mult nu v-am sunat. Și vă doresc multă, multă bucurie în Duhul Sfânt, multă bucurie în familia dumneavoastră, la copiii dumneavoastră și la toate mamele care mă ascultă, să insiste la Domnul Iisus în singurătatea lor și pe căpătâiul lor, să nu doarmă, să nu doarmă până nu strigă, Iisuse, te rog, ocrotește-mi familia.
Da, da. Spuneți-mi, dar pentru tați nu aveți nimic de spus?
Poftim?
Pentru tați nu aveți nimic de spus, numai pentru mame?
Am și pentru tați, să povestesc, pentru că e egal tată și mamă care e tați. Eu nu mai vreau să vorbesc nimic despre tata copiilor, nu e mai bine, tați?
Am înțeles. Scuze, îmi cer scuze că am atins un punct dureros. Da, da.
Mulțumim
tare mult, ne-a făcut tare bine.
Vă mulțumesc din suflet și Domnul Iisus să vă răsplătească pentru tot ce faceți.
Înțelepciunea și unei mame, unei mame și unei bunici maramureșence.
Vă mulțumesc mult.
O inimă mare și bună. Nu vrem să vorbim în alți termeni despre ceilalți interlocutori și ascultători ai noștri, însă doamna aceasta ne-a dus mult zâmbet pe chip, pentru că are așa...
Și lacrimi.
Și lacrimi de emoție. Trebuie să ai o relație foarte vie cu Dumnezeu ca să înțelegi dragostea aceasta necondiționată și să poți să o experimentezi ca părinte.
Da. Într-adevăr.
Este emoționant să vezi că o mamă în felul acesta poate să vorbească, deși este îndurerată, deși se simte poate că singură în raportul cu copiii, baza. Este îndurerată, dar totuși le spune la Dumnezeu, există dragoste nemărginită și la mine, la fel, cam așa am putea înțelege. Adică sunt aici, sunt pentru voi, indiferent cât de mult m-ați dezamăgit voi, așa am înțeles de la mamă. Da, e foarte mare lucru.
Da, doamna care ne-a sunat acum din Bocșa.
Din Bocșa a spus.
Da. Mi-am spus Maramureș, Bocșa.
Dar probabil că e tot, așa
nu,
am spus.
Nu, Bocșa este în...
Da, parcă zi... Bocșa a zis, nota, și eu am făcut la fel.
Nota zero la geografie. Bocșa este în zona Reșița, cred.
Dar după accent, tocmai de aceea. Nu știu, tot Bocșa mi-a sunat și mie, deși Bocșa cred că a spus-o. Dar și n-am văzut pe ecran, exact, poftim.
Stăm să fim corectați și mustrați pentru probleme de geografie.
Eu concentrat la cu totul altceva de aceea.
Acum... A ilustrat o trăsătură foarte importantă a credinței, a religiei, și anume, religia, în sensul ei adevărat, e ceva robust, e ceva tonic, e ceva plin de speranță. Nu este doar amărăciune și simțăminte rănite și vinovăție și așteptarea unor lucruri sumbre care trebuie să se întâmple. E dătătoare de energie, nu îți taie energia, îți dă aripi, nu te împușcă în picior. Telefonul acestei doamne a ilustrat foarte bine natura aceasta robustă a religiei autentice. Fără îndoială, dânsa nu exclude durerea, plânsul.
Am spus că nu astea, vreau, astea, nu spune că sunt, nu simte asta.
Astea sunt între dânsa și Dumnezeu. Dar în fața copiilor întotdeauna vrea să fie bucuroasă, tonică, să le dea speranță și să le dea în ce privește credința, să le dea ce cer ei. Dacă o întreabă cum a fost ieri la biserică, e ocazia ei să le spună. Sigur, mulți dintre cei care ne ascultă vor zice, dacă m-ar întreba și pe mine, cum nu le-aș spune? Ăla e felul lor particular în care arată că au totuși un, au încă o, o deschidere față de credință, față de Dumnezeu. Așa fac ei. Poate că și alții au în felul lor. Noi trebuie să găsim portița de intrare și atunci când se întredeschide, să intrăm cu delicatețe, cu iubire, dar să nu, să nu invadăm mereu pe copii cu zelul nostru bine intenționat. Eu nu, sper să fiu bineînțeles, dacă spun lucrurile acestea, nu, nu înseamnă că îi condamn pe părinți. Nu vreau să spun că nu trebuie să ne pese ce fac copiii și dacă îl urmează pe Domnul sau nu îl urmează, cum să nu. Dar trebuie să, să ne aducem și noi aminte cum era când eram copii, când eram adolescenți. Și cu cât părinții, cu cât mama vorbeau cu mai multă pasiune, cu mai multă ardoare, cu mai mult foc în suflet, cu atât copiii tind să se, să se tragă înapoi, să se strângă, pentru că nu, nu știu cum să trateze exprimarea atât de pasionată, atât de, de viguroasă, atât de, atât de, că simt că îi constrâng, că îi presează, că îi bagă la colț, că n-ai cum să, n-ai cum să scapi și nu, nu te simți bine. Să observăm unde se deschide, unde se întredeschide ușa și să pășim cu, cu așa, pas cu pas și să înaintăm atât cât ni se permite, pentru că altfel ușa o să ni se trântească în față și nu o să mai, n-o să mai avem ocazia.
Dezamăgirea va fi mult mai puternică. Da. Haideți să revenim la ceea ce spuneați că...
Cu privire la raportul dintre tată și mamă.
Raportul diferențiat în educație.
Cât armonie, cât o diferențiere. E poate... E ceva care ne dă de gândit. Am văzut în toate telefoanele pe care le-am primit până acum, au sunat trei doamne, a fost o, primul un bărbat care a sunat, dar era puțin pe altă direcția, linie. Da? Da. O înțeleg, e o preocupare serioasă, fără nicio îndoială ceea ce spunea acel domn. Dar apoi mame au sunat și au vorbit despre durerea mamei, rugăciunile mamelor, lacrimile mamelor, bucuriile mamelor, mame. Copii? Adică tați? Tații nu mai există, e îngrijorător lucrul acesta. Dacă nici mamele parcă nu se mai gândesc la...
O mamă a vorbit mai mult despre tată și a spus cât de important a fost pentru ea, exemplu soțului.
Mulțumesc pentru corectura. Asta arată că e o lipsă aici. E o lipsă destul de serioasă. Tații sunt distanți. Se lasă prea mult... acaparați de treburi, poate că e câteodată și o formă de a evada de sub tensiunea și stresul relației cu copiii adolescenți, câteodată cu copiii problematici. Dar aș vrea să vorbesc acum mai mult despre efectul pe care diferențele de autoritate între tată și de nivel de autoritate între mamă și tată, efectul pe care acesta l-a asupra copiilor. Nu de mult am revăzut de fapt un studiu, o statistică, o cercetare foarte, foarte interesantă care evalua nivelul de rebeliune din partea adolescenților în raport cu cine are autoritatea mai mare în familie. Și foarte, foarte interesant studiul acesta. Procentul cel mai mare de adolescenți rebeli este în cazurile, în familiile în care mama este percepută ca având o autoritate mult mai mare decât tata.
De ce oare?
Următoarea treaptă, ca grad de rebeliune din partea adolescenților este în cazurile în care tatăl este mult mai autoritar decât mama. Deci 40% din adolescenții în casele în care mama este mult mai autoritară decât tata sunt rebeli. 30% dintre adolescenții în casele în care tata este mult mai autoritar sunt rebeli. Apoi, surprinzător, în jur de 20% dintre adolescenții cu părinți care sunt la fel de autoritari sunt rebeli. Deci chiar sunt la același nivel tatăl și mama, da, perceputi, și totuși 20% dintre adolescenți sunt rebeli, 18% dintre adolescenții unde tatăl este ceva mai autoritar și numai 14% dintre adolescenții în familia unde mama este ceva mai autoritară decât tata. Deci aproape de 3 ori mai puțin rebeliune în situațiile în care mama este ceva mai autoritară decât în cazurile în care mama este foarte autoritară. Foarte interesantă percepția aceasta.
Și, nu prea, și în cazurile acestea tatăl nu era deloc autoritar când mama era ceva mai autoritară?
Nu, dacă mama era ceva mai autoritară
în raport cu tata.
Da, deci se urmărea.
Da, dar era posibil ca tatăl să fie foarte tolerant și mama puțin autoritar.
Nu, asta s-ar încadra în prima situație.
Da, în care
mama este mult mai autoritară și tata este înțelegător sau absent sau neimplicat sau...
Aviz doamnelor sau mamelor, cu cât sunt mai autoritare, cu atât copiii lor adolescenți vor fi mai rebeli.
Da, aviz taților.
Și aviz pentru taților
pentru că atunci când am mai vorbit cândva despre asta, atunci când tata, de exemplu, o vede pe mama că este foarte foarte autoritară, foarte incisivă și foarte mult urmărește să-i controleze pe copii și el, dintr-un reflex de echilibrare a lucrurilor, o lasă foarte moale și se creează această mare discrepanță. El zice că în felul acesta îndreaptă puțin lucrurile sau le reechilibrează. În realitate, ceea ce face este că pregătește calea pentru cel mai ridicat nivel de rebeliune din partea adolescenților pe care
ați afirmat lucrul acesta cu riscul de a vă crea antipatie din partea bărbaților, nu? Taților. Dar aceasta este realitatea.
Atunci când ca tată ai percepția aceasta că mama este excesiv de autoritară, sigur, pentru asta trebuie să mai stai și pe acasă.
Dar poate că și temperamentul, felul de a fi, mediul din care provii, este să fii puțin mai temperat, mai cu minte, mai înțelegător
ca
tată. Da, ca bărbat.
Nu neapărat.
Se preia modelul, dacă și în familia ta mama a fost mai implicată, mai autoritară, mai incisivă, mai impunătoare.
Deci cred că studiul acesta ne cere două lucruri. Unu, ca tata și mama să fie conștienți de datoria pe care o au ca să se regleze mereu între ei, să-și aleagă mereu, să se observe unul pe altul, să aibă conversații deschise, sincere, să fie franci unul cu altul. Și al doilea lucru, să își dozeze cu grijă. Deci rețineți, de trei ori mai puține situații de rebeliune la adolescență în cazurile în care mama este puțin mai autoritară în comparație, e cazul cel mai bun, cu cazul cel mai rău, 40%, în care mama este mult mai autoritară decât tata.
Avem ultimul apel telefonic, a venit cam târziu, probabil că vom reuși doar să-l preluăm. Alo?
Alo, bună ziua!
Da, închideți radioul sau televizorul și cât mai scurt dacă se poate, pentru că în câteva minute încheiem emisiunea.
Pe mine m-a binecuvântat Dumnezeu cu o familie credincioasă, cu soțul, avem 4 copii, 3 fete și un băiat. Și vreau să spun că sunt adolescenți, eu întotdeauna îmi fac partea mea și soțul partea lui și sunt momente pe care trebuie să și le asume fiecare. Deci și tata și mama trebuie să stea de vorbă cu copiii, sunt anumite probleme pe care numai tata le poate discuta, sunt anumite probleme pe care eu le discut cu fetele, tata cu băiatul și împreună toți, alte probleme despre familie, despre credință. E ceva frumos și aviz mamelor, trebuie să ne rugăm, așa cum spunea doamna. Asta ne rămâne de făcut în momentul în care ei cresc și se duc și sunt influențați și fac prieteni și se duc la serviciuri. Noi atât ne rămâne de făcut să ne rugăm ca mame, în odăița noastră, în liniște și aviz și taților. Deci nu trebuie să lăsăm doar pe mama. Chiar dacă au serviciu, trebuie neapărat, că dacă nu facem legătura asta în rugăciune și pierdem, e ca o putere, ca o tărie. E ca atunci când faci un lucru singur și când același lucru îl faci în mai mulți.
Așa este.
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Mai aveți ceva de spus acum?
Să fie toată lumea fericită așa cum sunt eu în familia mea și Domnul să ne binecuvinteze.
Mulțumim, mulțumim.
Mulțumim mult.
Poftiți?
Așa cum spuneam că atunci când tatăl observă că mama este prea puternică, prea autoritară, el tinde să se retragă, la fel fac și mamele atunci când văd că tata este pasiv, tolerant, vor să corecteze ele lucrurile și pun presiune. Și asta, așa cum am spus, nu face decât să mărească discrepanța dintre cei doi și rezultatele sunt cele mai rele cu putință. Cele mai rele cu putință. Cu privire la implicarea taților, despre care a vorbit doamna care tocmai ne-a sunat, spunea că tata vorbește cu ei anumite lucruri, mama vorbește anumite lucruri. E foarte important ca și tata să ia pe copii la rugăciune, să vorbească cu ei chestiuni de credință, copiii să știe că tatăl se roagă, pentru că există oricum o tendință destul de puternică, o percepție destul de puternică că religia e o chestiune pentru femei. E treaba femeilor. Femeile se duc la biserică, femeile participă la ceremonii, femeile își fac semnul, femeile... Așa.
Au treabă cu Dumnezeu.
Da, da, da. E o treabă de femei asta. Și fără îndoială că nu e adevărat. Și unii și alții au exact aceeași nevoie de Dumnezeu și Dumnezeu știe cum să trateze la fel de bine și cu femeile și cu bărbații. Dumnezeu nu este doar Dumnezeul femeilor și Dumnezeu nu este în imposibilitate să relaționeze cu bărbații. El e perfect pregătit și pentru unii și pentru alții.
Suntem spre finalul emisiunii, am intitulat emisiunea Prietenii sau Părinții. Atunci când îți faci copiii prieteni sau copiii își fac părinții prieteni, nu mai au nevoie de prieteni de vârsta lor, mai ridică dorința aceasta de a-i lăsa la vârsta adolescenței pe părinți cu cei de vârsta lor și noi să mergem cu grupa noastră de vârstă?
Da, ca și în alte chestiuni, e greu de trasat așa o linie strictă care să se potrivească tuturor. Sunt multe experiențe, vârsta se schimbă mereu, nu toți au aceleași ocazii să-și poată forma prieteni de valoare, sunt locuri unde poți să iai, sunt locuri unde e destul de greu să iei. Deci o situație continuă modificare, o situație dinamică. Dar este pe cât de necesar este ca, așa cum s-a spus până acum, părinții și copiilor adolescenți să continue să fie prieteni, pe tot atât de necesar este ca adolescenții să intre în lume, să învețe, să dezvolte legături, să își regleze tirul, adică să vadă cum se vorbește, cum nu se vorbește, dacă te porți așa, dacă vorbești așa, la ce reacții te poți aștepta, ce să faci, ce să nu faci. Dacă copiii sunt ținuți doar în casă și doar după relațiile sau conduita din casă, va trebui după aceea să iasă brusc în lumea mare și să... Nu vor face față.
Sperăm că am avut fiecare de învățat ceva din ideile pe care le-am dezbătut aici. Vă mulțumim pentru atenție, vă dorim numai bine și, așa cum spunea ultima noastră interlocutoare, fericire tuturor. La revedere!